Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanligt er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har hoppet en masse løbske og ulovligt opsatte kameraer på Østerbro, rundt sammen med Søren Pinds planer om sessionslokning og nogle gamle databaser med data over vores besøg hos lægen. Centrum af alt det her, det er jo det, der hedder persondata, og det er der rigtig mange, der snakker om, inklusive mig, sagde hun, uden at vi egentlig aner, hvad det er for noget, sådan helt præcist. Derfor så har vi inviteret Rasmus Lund, advokat og partner i Delacour her i studiet, for at få endegyldigt styr på det her med persondata. Rasmus Lund, hvordan, når vi snakker om det her persondatabegreb i dag, hvordan oplever du så, at det bliver brugt?
Jamen, jeg oplever, at det bliver brugt i flæng, og uden en helt præcis definition. Man taler rigtig meget om det, måske uden at være helt klar over præcis, hvad det er, vi taler om. Men det er klart, ud fra en juridisk synsvinkel er der selvfølgelig en klar definition.
Så du sidder hver gang, der folk nævner det her, så tænker du, ah, det er sgu ikke, det er ikke rigtigt, det der.
Ja, ja, folk bruger jo for eksempel udtrykket personfølsomme data, hvilket i virkeligheden er en kombination af mange forskellige begreber, rent juridisk.
Det kan det ikke hedde, det hedder ikke personfølsomme data.
Nej, altså en personoplysning, det er en oplysning, som enten handler om en identificeret eller en identificerbar person. Det er en personoplysning. Så kan den oplysning enten være almindelig eller følsom. Og derfor taler allerede med det begreb, du nævnte før. Så kommer der en forvirring.
Ja, det håber vi på at få styr på her løbet af programmet her i dag. Vi skal snakke meget mere om det her persondata, men vi skal også sige goddag til vores anden gæst. Det er Rasmus Tedes, og du er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Du er også kommende ny sikkerhedschef i CSC, hvor du skal være derude en gang til, er det juli måned, du starter, eller sådan noget derude. Det kan du ikke snakke så meget om, men på et eller andet tid skal du i hvert fald derude. Hvordan har du det med persondata? Vi kan ikke tage udgangspunkt i CSC som sådan, men vi kan i hvert fald lige sige, at persondata, det er jo også vigtigt i Rådet for Digital Sikkerhed.
Ja, det er det, og nu har jeg arbejdet med persondata i mange år, også i KMD og i NNIT og i forsvaret ved den sags skyld. Og det er helt rigtigt, vi genkender det også rigtig, rigtig meget. Folk, de ved simpelthen ikke, hvad er forskellen på et CPR-nummer at være lægelige opløsninger osv. Og simpelthen det her at holde styr på det her data, både hos IT-leverandørerne, men også hos de tusindvis af offentlige ansatte, der sidder og bruger det her data hver dag. Det er altså et puslespil og en balancegang, som jeg arbejder med hver dag.
Det er en kerne ting, kan man sige. Det er centralt, det ligger lige i midten af det hele.
Ja.
Vi har også besøgt vores digitaliseringsekspert og sikkerhedsekspert, Johan Tillemann. Og Johan, persondata, hvad betyder det for dig?
Jeg har lidt ambivalent med det, kan man sige. Når man snakker om persondata som begreb, så er det jo persondata om mig eller om andre. Men det er typisk ikke ting, som jeg ved om mig selv. Det er noget, som andre ved om mig. Og jeg synes, at det kan selvfølgelig bruges godt. Altså for eksempel, hvis lægen ved, hvad jeg fejler, eller hvis lægen kan hjælpe mig med at stille en diagnose, eller hvis nogen kan hjælpe mig med at få et job osv. Men det er da også ubehageligt, at man ikke har kontrol over, hvem der ved hvad om en. Og de her data bliver delt rigtig meget rundt, uden man har styr på, hvor de ender henne, og hvem der får dem, og hvorfor. Og jeg kunne måske godt savne lidt transparens, og lidt mulighed for at begrænse, hvem der får vide hvad.
Der bliver samlet for mange, og man har ikke styr på, hvor de
er. Ja, de bliver solgt til alle mulige firmaer, sådan, som ikke har brug for dem. Og, ja.
Vi vender tilbage til alle tre, og en mere, der kommer lidt senere om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din tidsmaskinedrevne græslåmaskine hen over det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har blandt andet besøg af advokat Rasmus Lund, partner i advokatfirmaet Delacour, for at få nogle, eller det hedder det, jo, det hedder Delacour, det er det, der hedder, for at få nogle begreber på plads. Det er persondata og personoplysninger, blandt andet her i programmet. Der diskuterer vi ofte det her persondata, vi taler om, som vi var inde på tidligere, følsomme og ikke så følsomme data, men hvad er det her persondata egentlig for noget?
Ja, altså personoplysninger er, som jeg sagde før, det er oplysninger, der kan henføres til en bestemt fysisk person, men altså ikke selskaber af den slags. Så det er dig og mig som privatpersoner. Og det er oplysninger, som enten handler om en identificeret person, fordi man har navn eller nogle andre præcise kendetegn af personen, eller det er oplysninger, som kan henføres til en person. Det kan være e-mailadresser, fødselsdato, hårfarve, fingeraftryk, billede, foto, alle mulige ting, som eller en kombination af de ting, der gør, at du kan finde ud af, hvem har du med at gøre. Så er det en personoplysning i juridisk forstand.
Vi genererer jo rigtig mange af de her data. Kan du give nogle eksempler på, hvor man afgiver de her personoplysninger?
Ja, altså det gør vi nemlig rigtig mange steder. Vi gør det jo, når vi optræder som medarbejder i en virksomhed. Så ved arbejdsgiveren, de skal vide noget om en. Men vi gør det også, når vi færdes på gader og stræder. Når vi køber ind, når vi går på nettet, når vi køber tjenesteydelser, når vi er patienter eller pårørende i forbindelse med en sygdom eller en medicinsk behandling. I rigtig mange sammenhænge afgiver vi persondata.
Så det er simpelthen noget, vi er sådan en gående, ligesom, der er en figur af Radiserne, kan jeg huske, den der tegneserie, som er meget gammel, og som der sikkert ikke ret mange, der kan huske, men der er sådan en figur, som hedder, jeg tror, han hedder Brumte, som er kendt for, at han er så beskidt, så han støver hele tiden, så det er sådan, vi går rundt i verden og støver persondata af os, om man så må sige.
Det gør vi jo, der er jo nærmest ikke noget i dag, som ikke har et eller andet fingeraftryk digitalt, som kommer ind i en database, som lagres på en telefon, som kommer i et register, i et CRM-program, hvad har vi af ting? Så ja, det lagres utrolig mange steder.
Den måde, det bliver reguleret på i dag her i Danmark, det er i forhold til det, der hedder persondataloven. Er den, hvordan regulerer den det, kan man sige?
Jamen altså, det er jo en gammel svind. Den er helt 20 år gammel, baseret på et direktiv fra 1995, men kom i Danmark i år 2000. Og det er jo fra en tid langt før, der var noget, der hed sociale medier, Facebook og alt muligt andet. Og derfor så har den efter bedste beskub forsøgt at følge med tiden. Men det er heller ingen overraskelse, at det er derfor, EU er på vej med nogle nye regler. Men det er altså stadigvæk den, der gælder i dag. Og den regulerer, hvad man må som virksomhed, og hvilke rettigheder man har som borger, når der sker behandling af ens personoplysninger.
Kan du nævne på stykker de rettigheder, vi de facto har som borger i forhold til?
Ja, altså først og fremmest, så er der nogle helt grundlæggende ting, som jeg tror, vi kommer ind på det senere programmet til, hvordan virksomheder, hvornår de må, og hvad de skal gøre, når de behandler. Men når man som borger har afgivet nogle oplysninger, så handler det først og fremmest om, at man har en rettighed om at få indsigt i, hvad der bliver behandlet oplysninger. Og man har ret til at få det ændret eller slettet, hvis det er forkert. Det er nogle af sådan de helt grundlæggende rettigheder, man har.
Og det er sådan noget, hvor man kan sige, hvis du netop kigger på sådan noget som sociale medier og sådan noget, der er det en lille smule svært at få indsigt i, hvad der egentlig vil gennembringe ind, for eksempel.
Helt klart. Men der er altså, hvis man skal følge loven, så er der en ret til at få den indsigt og få berigtiget forkerte oplysninger. Der er også en ret til, hvis man har givet samtykke til en specifik behandling af ens data sker, ja, så har man faktisk ret til at tilbagekalde sit samtykke, og så skal behandlingen stoppe, og de data, man har som virksomhed, skal slettes.
Det lyder helt fantastisk. Det, ja. det der er en god lov, den skal vi da se, og det skal vi bare begynde at følge den. Men altså, noget af det, et af de problemer, der er med det, det er, at der er faktisk, den er relativt svær at følge, som du selv siger, i moderne tid, fordi den er kompliceret skrevet, den er skrevet på et tidspunkt, hvor man ikke havde alle de her forskellige ting. Der er faktisk et lille citat her, det er formanden for foreningen af de kommunale IT-chefer, han hedder Henrik Brix. Han har udtalt i 2014, der sagde han, jeg tror godt, der kan findes andre tilfælde i kommunerne, hvor man ikke har databehandlet aftaler med de små leverandører. Siger han, så alt det her giver jo ikke nødvendigvis øget datasikkerhed. Hvis man forestiller sig, at alle 98 kommuner skulle ud og lave databehandlerafdelinger i alle de små, så er det en kæmpe ressourcemæssig opgave. Han siger også, at der er mere behov for at ændre loven eller vejledningen til den, end at ændre praksis, siger han. Altså det betyder dybest set, at det her er simpelthen for kompliceret at følge. Er det det?
Ja, altså det er jo rigtigt. Det der citat kender jeg også godt, og der er jo citater fra ham og andre om, at det er spild af tid at overholde den her lov. Og det kan man selvfølgelig som jurist sige, ja, men det er jo loven nu engang, og der er nogle årsager til, at reglerne er der. Du har fuldstændig ret i, at det er kompliceret. Det er en blanding af jura, som ikke nødvendigvis er let, og det er også en blanding af noget teknik, og så bliver det først rigtig svært. Og så har den her lov eksisteret i en tid, hvor der har været en rivende IT-udvikling, der gør, at man ikke kunne forudse, da man lavede loven, hvad for nogle ting kommer. Sociale medier, cookie det ene, og mining, datamining det andet, og følge med markedsorienteret, brugerorienteret markedsføring og den slags. Så det har man ikke kunnet forudse. Og de spørgsmål går så på, hvordan ser det ud i dag?
Ja.
Jamen, faktum er jo, at der er en række virksomheder og myndigheder, som ikke overholder loven. Nogle virksomheder ignorerer, fordi det var svært. Andre prøver efter bedste beskub, og så er der selvfølgelig dem, hvor det er utrolig vigtigt, at goodwill-mæssige årsager at være på forkant, og de her overholder det så til punkt og prikke.
Du taler faktisk om, du har et begreb, du snakker om de fire knæbøjninger, som er det, man skal lave. Det, er sådan, det lyder som sådan lidt gymnastik. Det er i hvert fald et godt eksempel. Hvad er de her fire knæbøjninger?
Jamen, det er jo det, som når en virksomhed, eller en myndighed for den til skyld, ringer til en advokat, ringer til mig, jamen, så må vi jo foretage en vurdering af, må I det, I nu gør, eller hvis I har et givet projekt, hvordan skal vi sikre, at det overholder loven? For det vil de fleste jo trods alt gerne, i hvert fald når de ringer til en advokat. Og de fire knibeøjninger, det er så dem, man altid skal igennem, for at sikre, at man er overholder reglerne. Den første knibeøjning, den går ud på, at man må kun behandle data, hvis der er et sagligt formål. Og det skal være et utrykkeligt og præcis sagligt formål. Og man skal behandle data proportionalt. Det betyder, at man skal ikke behandle mere data, end der er nødvendigt for at opnå det her saglige formål, og man skal ikke behandle det længere tid, end der er nødvendigt for at opnå det her saglige formål. Med andre ord, når det ikke er længere nødvendigt, så skal man slette data eller anonymisere data. Det er den første knæbøjning. Den næste knæbøjning, den går ud på, at du skal have det, jurister kalder en hjemmel til at kunne foretage din behandling. En hjemmel, det er for eksempel, når politiet kan køre over for rødt for at komme ud til en ulykke, så er det hjemmel til at gå over for rødt. Det har vi andre ikke. Men sådan en hjemmel skal man også have, når man foretager behandling af persondata. Og den hjemmel, den afhænger af, hvilke typer oplysninger vi har med at gøre. Har vi med det, jeg kalder det almindelige oplysninger at gøre? Det er vores navn og e-mailadresse og sådan noget, men faktisk også bankkontooplysninger og den slags. Ja, så er der flere hjemler, så er det lidt lettere som virksomhed at kunne behandle de oplysninger. Det kan nemlig være, hvis man har en aftale, og det er nødvendigt for at kunne opfylde den aftale, at så skal man have de data. Det kan være, hvis man downloader Netflix, så for at man kan få sit tv ind i stuen, ja, så skal de have ens kreditkortoplysninger. Det er ledet den aftale, man har om at se tv. Det er et klassisk eksempel på en aftale, og på en hjemmel Netflix har, til at behandle almindelige oplysninger. Derimod, når vi har at gøre med de følsomme oplysninger, så er det straks værre, for så er der ikke lige så mange hjemler. Så er den absolute hovedregel, at så skal man have et samtykke. Og et samtykke, det er et meget præcist begreb juridisk set, og det går ud på, at den, der afgiver samtykke, dig og mig, vi skal forstå, hvad det er for en behandling, der skal finde sted, og efter vi har forstået det, så skal vi positivt beslutte, at ville overlade virksomheden vores behandling af data.
Det er det, man kalder informeret samtykke.
Det er det, man kalder informeret samtykke, og som jo ofte sker enten ved, at man underskriver noget, eller mere praktisk, ved at man krydser et felt af, altså tick the box, inde på en hjemmeside eller på en app osv. Godt. Det var knæbøjning nummer 2. Vi hiler videre til knæbøjning nummer 3. Den går ud på, at hvis man overfører data ud af EU, så skal man have en særskilt hjemmel til det. Så skal man altså ud og spørge igen, eller på anden måde sikre sig, at man overholder den standard for databehandling, som vi kender inden for EU. For det gør man nemlig ikke uden for EU. Uden for EU er der, kan man sige, bredere rammer, og ikke lige så høj datasikkerhedslovgivning.
Og der derfor har vi haft den, der hedder mellem Danmark, eller mellem EU og USA, og har haft det, der hedder Safe Harbor-aftalen. Den er så blevet nedlagt. Ja. Nu har man fået noget, der hedder Privacy Shield, i stedet for, som lyder som sådan et eller andet dårligt antivirusprogram.
Ja.
Men hvad det er
lige præcis. Det er et eksempel på en hjemmel til at kunne overføre specifikt til USA, fordi der er så mange europæiske virksomheder, der overfører data til USA, som har sagt, at vi må hellere finde på en ordning. Men den har EU-domstolen så underkendt, simpelthen fordi, at vi ved jo alle sammen fra Snowden og NSA-affærer osv., at de amerikanske myndigheder kigger med alligevel. Så man forsøger, der er stadigvæk ikke enighed om Privacy Shield rent juridisk, men der er politisk enighed, og den bliver kritiseret en hel del. Man kan diskutere meget, om det nu også bliver denne her hjemmel til at kunne overføre. Men en anden hjemmel er jo igen at få samtykke. Så skal du altså have et specifikt samtykke til ikke bare at behandle data, hvis det nu var nogle helbredsmæssige oplysninger, men også til, at dine helbredsmæssige oplysninger faktisk føres til USA eller til et andet land uden for EU.
Så er der en fjerde knæbøjning.
Der er en fjerde knæbøjning. Den går ud på, at sådan som reglerne er i dag, så skal man i visse tilfælde faktisk have tilladelse fra datatilsynet, inden man går i gang. Det handler først og fremmest om de tilfælde, hvor man behandler følsomme oplysninger. Det kan være helbredsmæssige oplysninger, oplysninger om din seksualitet, din religiøse, din politiske, filosofiske overbevisning, den slags ting, som virkelig ligger en nært. Hvis man behandler den type oplysninger, så skal man faktisk have tilladelse fra datatilsynet, inden man går i gang.
Og bare lige for at tage den her sidste der, datatilsynet, de spiller også en central rolle, kan man sige, den her sammenhæng. Det er så også dem, der ligesom kan gå ud og sige, hov, du har gjort noget forkert.
Ja.
Hvad kan de gøre mere?
Jamen, altså, som reglerne er i dag, så har de begrænsede muligheder. De kan udstede nogle bøder, og det har de gjort, men det er ikke nogen særlig store bøder, og de virker ikke særlig afskrækkende. Og det er derfor, for at vende tilbage til det citat fra kommunernes IT-formand, at mange har lavet en cost-benefit-analyse, der siger, det kan godt være, at vi kan få en lille bøde, men besværet ved at overholde reglerne er så store, at det kan bedre betale sig at tage chancen. Udover at kunne give de her bøder, som er forholdsvis små, efter de nugældende regler, så kan de offentliggøre, når de har udtalt kritik af virksomheder. Det gør de også på deres hjemmeside, og det kan jo give noget badwill, at hvis du som virksomhed eller myndighed kommer på forsiden, og der bagefter nogle medier, der opsnapper det, ja, så ser det ikke så godt ud. Men det er klart, at det her er også en årsagerne til, at man begynder med noget mere pisk fra EU's side.
Og den der pisk, den skal vi lige nå her til sidst. Det er balladen om, at nu får vi simpelthen en ny, vi får simpelthen en ny lov.
Ja.
Og den kommer til at betyde, at hvor det før det værste, der kunne ske ind, det var, at datatilsynet skrev en lille bøde, og måske skrev noget, som de understregede og skrev med fed, om at du har gjort noget slemt, så det vil så offentliggøre på deres hjemmeside, så kan det simpelthen begynde at koste en penge nu.
Ja, nu kan det koste rigtige penge. Så der er sådan set flere elementer i den her nye forordning, der kommer. Den træder i kraft cirka sommer 2018. Det kan jo, hvis jeg lige skal sige det, så kan det virke som lang tid, men for de fleste virksomheder bare det at få afdækket, deres dataflow, hvilke data de behandler, hvor de sender det hen, hvornår de sletter det, og få nogle politikker for det. Det kommer til at sætte tid, så derfor så skal man gå i gang. Nå, så tilbage til det spørgsmål. Hvad kommer de nye regler til at betyde for sanktionerne? Ja, for det første indfører man nogle krasse bøder. Det bliver op til 4% af din globale årlige koncernomsætning, eller ca. 150 millioner kroner. Så det er jo allerede substantielt beløb. Men derudover er i virkeligheden en, kan man sige, en kommerciel sanktion, kan vi kalde det, som er mindst lige så grad. Det er, at man som virksomhed vil have en pligt til at underrette datatilsynet, hvis der sker et datasikkerhedsbrud. Altså et datalæk af en slags, og det har indflydelse for dig og mig, om hvem de behandler data. Og umiddelbart efter de har orienteret datatilsynet, hvilket de skal gøre inden for 3 døgn, så skal de informere alle de berørte datasubjekter. Igen, dig og mig. Og så kræver det ikke en stor fantasi at tænke sig, hvor hurtigt det går, før at sociale medier og presse og alt muligt andet har det på forsiden. Og så kan det mærkes på kundetillid og aktiekurser og direktørens sæde.
Der kan man sige, at altså, Rasmus Tides kommende arbejdsplads, der vil han, der skulle være sendt nogle breve ud her i forbindelse med en større omgang her for et par år siden.
Det er klart, at hvis det var sket efter de her kommende regler var trådt i kraft, så havde man lige præcis skulle orientere på den måde og sende brev ud til alle de mennesker, det handler om. Og så skulle de have vide, hvad der sket, hvad gør vi for at standse det, hvordan kan det risikere at påvirke dig, kære privatperson.
Mange tak i den her omgang til Rasmus Lund fra advokatfirmaet Delacour.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Knowing the thing and there.
Du indberetter 24/7. Du er inde i aflyttet, og nu skal vi tale om persondata i praksis, om man så må sige Rasmus Tede, formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Du kalder dig speaker og generelt cyber ildsjæl, og så er du altså kommende sikkerhedschef ude hos CSC. Hvad laver I egentlig i det her Rådet for Digital Sikkerhed?
Jamen i rådet, der prøver vi rent faktisk at tage en kvalificeret og balanceret debat omkring alt det her hype, kan man sige, der den grad er omkring cybersikkerhed. Jeg vil sige, for 5-6 år siden, der brokkede vi så over, der ikke rigtig var nok hype omkring cybersikkerhed, der er det næsten for meget. Og hvad der er op og ned, det kunne man lige, skal jo også lige høre omkring, hvad der er persondata, er der overhovedet noget, der hedder personfølsom data, alt det her. Jamen det er simpelthen svært for rigtig, rigtig mange at vide. Så vi er en uafhængig organisation, hvor der både er masser af erhvervsfolk som os selv, der er forskere, der er jurister, der er dem, som nogen vil kalde sølvpapirhat, og dem, der trækker modsat. Og vi prøver ligesom at se, hvad er der rent faktisk op og ned i denne der debat, og komme med gode råd ud for det.
Grunden til, at du er her, det er jo fordi, at du skrev et længere indlæg i version 2, hvor du opfordrede vores justitsminister Søren Pind til at tale noget mere med eksperterne om, fordi du skriver, at han og sådan nogen som dig, I taler forbi hinanden omkring det der sessionslogning, som vi har beskæftiget os med her nogle gange her på programmet. Hvordan taler I forbi hinanden?
Jamen, jeg tror i den grad, det er et spørgsmål om sprog, hvor vi prøver som at tale meget omkring faktorer og hvad er det, der rent faktisk står op og ned. Det er jo ikke fordi, at vi i rådet mener, at enhver form for lokning, det skal man slet ikke gøre, og politiet skal slet ikke have lov til at kigge noget som helst. Vi vil egentlig bare gerne have en balanceret debat, hvor det er fakta, der kommer op, og ikke følelser, og kan man sige. Og det, vi mangler, det er simpelthen, altså hvis jeg sad ude i en virksomhed eller et andet sted, og skulle argumentere for, at jeg gerne vil bruge, nu er der stor uenighed om, hvor mange milliarder det kommer til at koste her, men plus at jeg gerne vil overvåge alle de andre, skal jeg sætte data, jamen så bliver jeg nødt til at have nogle gode argumenter. Og det, vi rigtig godt kunne tænke os at vide, det var sådan noget som, jamen hvad regner politiet rent faktisk med, det kommer til at betyde det her? Hvor mange flere forbrydelser vil de kunne opklare på det her? Hvad kommer det rent faktisk til at koste? Og så videre. Og det mangler vi fuldstændig for diskussionen. I stedet så bliver det en diskussion om hvorvidt man skal have dommerkendelse til at tilgå data. Jamen, det stiller vi ikke spørgsmålstegn, men selvfølgelig skal vi det. Vi lever et retssamfund. Men
der var faktisk lidt ballade her i sidste uge i forbindelse med, at det var så Mette Frederiksen, der var ude og sige, at hun skulle have lov til at lukke nogle hjemmesider uden at have nogle dommerkendelse. Det var i vejen, det går for langsomt og sådan noget. Så.
Og det er ja. Også en skræmmende udvikling, kan man sige. Ikke? Altså, det er det her. Selvfølgelig skal der en dommer med ind over. Vi kan ikke reagere på her og nu og følelser. Vi bliver nødt til ligesom at og sætter sådan noget, tænker over, hvad det er, vi gør. Så i forhold til sessionslukken, nok i hvert fald over forårets side, så går vi ikke ud og siger, om det er en dårlig idé under alle omstændigheder. Vi vil bare gerne have, at man tager sig tiden til at tage en kvalificeret diskussion for fakta på bordet, og ikke reagere nu og her på følelser og ideologi.
En af grundene til, at den her, skal man sige, du skriver det her indlæg, det er jo også fordi, at netop, altså vores justitsminister, han reagerer jo ret meget på følelser og ideologi, i hvert fald hvis man skal følge ham på Twitter. Ja. Vi har tidligere her i programmet haft i hvert fald to herinde, eller en, som er blevet blokeret af ham, som er Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Ham vil Søren Pind simpelthen ikke tale med, han har blokeret alle hans indlæg, så han ikke ser dem, og han kan ikke skrive direkte til ham. Han har også haft været lidt i klins med en anden, der hedder Christian Benson, som man også sådan ligesom har... Der, han er i hvert fald ikke efter, hvad han siger. Er det en god idé overhovedet, at de politikere de sidder og diskuterer derude på Twitter?
Jamen rent faktisk, så har jeg stor respekt for, at han bruger tiden på det på Twitter. Men når man gør det, så synes jeg egentlig også, at man skal selvfølgelig sørge for at holde en debattone. Jeg er helt enig i, der er også folk, der snakker til ham, som ikke holder en særlig pæn debattone. Men når han sidder med sådan nogle sikkerhedseksperter, som mig og mange andre, for eksempel for Rådet og andre, der har arbejdet med det her i mange år, professionelle brancheorganisationer, og kalder dem for... sølvpapirshatte og hvad der ellers måtte være, jamen så er det meget, meget svært at komme ind og få fat i fakta. Fordi så bliver det meget, meget ophedet, hvor det bliver en kamp om ord, i stedet for en kamp om, hvad der faktisk er reelt.
Så det er virkelig også et spørgsmål om den der tone, som politikerne hele tiden efterlyser og siger, at tonen skal være ordentlig.
Ja, absolut. Ja.
Altså nu skal vi også lige huske at sige, apropos tonen, at vi har faktisk inviteret Søren Pind til at komme herinde i dag. Han er så på vinterferie, så han kan ikke i den her sammenhæng, men jeg håber at få ham ind igen om 14 dages tid, eller sådan noget, hvis han ellers kan, så kan vi jo måske snakke med ham direkte, men det er bare for lige at sige, at derfor at vi taler ganske vist om ham, og vi ville gerne have haft ham, men han kan ikke være med. Jeg havde håbet, at han kunne være på en telefon eventuelt. Hvad er jeres holdning til det her sessionslogning som sådan? I skriver på et tidspunkt, når I har udtalt jer om, så skriver I, at I godt kan forstå behovet for den. At der er behov for den her sessionslogning. Er der nogle løsninger, I gerne vil acceptere, om man så må sige?
Ja, det vil der være. Og den løsning er ikke designet nu, og det er jo det, vi gerne vil i dialog om. Vi vil gerne se den her form for sessionslogning, hvor man logger så massivt, og hvor data kommer til at ligge så mange forskellige steder, så svært at kontrollere, og hvor du også ud fra alt det her big data vil kunne udlede folks... Altså ud fra hvilken hjemmeside det besøger, kan udlede forhold til seksualitet og religiøs overbevisning og alt muligt andet end det, man skal. Bare det at opbygge den her kæmpe, kæmpe mængde af data og passe på den i så mange steder, jamen det skriver jo efter misbrug. Og det er jo det, vi i den grad opponerer imod. Så lad os nu lige se, hvad er det rent faktisk politiet har brug for? I hvert fald nogle sager er det, de har brug for? I dag efter retsplejeloven er det jo muligt, at hvis du har en mistanke om nogen, og så går ind og får en dommerkendelse til at rent faktisk overvåge dem. Du kan ganske vist ikke gå tilbage i tiden, men hvor mange sager er der rent faktisk brug for det? Den diskussion kan vi godt, vil vi meget gerne have. Så er jeg sikker på, så kan vi sætte os ned og designe noget, som er brugbart, men ikke er så massivt og så krænkende, som det forslag, der er i øjeblikket er.
Så man kan godt kunne lave et nyttigt redskab for politiet, uden at det krænker borgerne?
Ja, det vil jeg sikre på.
Altså, en anden sag, I har været ind over her på det sidste, det har været sagen omkring de her år. Altså, apropos, nu kommer vi jo netop ind. Det, man siger, er grunden til, at man vil have det her værktøj, sessionslogning, det er på grund af terrorisme, og det er også på grund af cybercrime, som det nu hedder, så smart, eller internetkriminalitet, eller hvad man nu skal kalde det. Og i forbindelse med det, der var et terroranslag mod Danmark sidste år, det var mod Krudttønden, og den sammenhæng, der har politiet har fat i en masse overvågningskameraer i området derude omkring det her område, hvor man har hævet indholdet ned for at kunne få beviser mod eventuelt medgerningsmænd og sådan noget. Og der har man så hævet de her beviser ud af de her kameraer, selvom mange af de her kameraer var ulovligt sat op, så de simpelthen filmede steder, de ikke måtte. Det har I også en holdning til. Det synes I, at der er man nødt til at få en eller anden form for register over de her kameraer, eller hvordan?
Ja, så det er jo et stort udfordring. Altså, vi har jo en lovgivning, som vi faktisk er rigtig glade for. En lovgivning omkring, hvordan man overvåger, som også tager hensyn til specielle situationer som tankstationer og andre ting. Så jeg synes faktisk, vi har en ret pragmatisk lovgivning, som vi er glade for. Og når man finder ud af, at der er i sådan en sag her, at der er 75% af de kameraer, der bliver sat op, og egentlig faktisk ikke overholder lovgivningen, så er det klart, så det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Fordi det er jo netop kameraer, som filmer os alle sammen, kan se, hvem det er, vi drikker kaffe sammen med, og så videre og så videre. Hvis det er det, man fra politisk side gerne vil have, jamen altså, det er vi ikke enige i, men så skal man selvfølgelig ændre lovgivningen. Man kunne ikke sige, okay, vi har en lovgivning, den bliver ikke overholdt, og det ser vi gennem fingre med. Vi vil meget gerne have det her register, ikke så vi har et register, som man kan nemmere kan gå ud og få fat i data, der er indsamlet ulovligt. Det er lidt hen i vejret, men sådan et register, som man rent faktisk, for eksempel datatilsynet, kan bruge til at holde øje med, hvor er kameraerne, og så tage ud og tage nogle stikprøvekontroller, overholde de nu lovgivning, filmer det, som det skal, filmer det inde i butikkerne, for eksempel, og ikke ude på gaden. Det synes jeg ikke, det kunne være rigtig gavnligt. Det må være en win-win-situation, fordi politiet kan bruge den til at finde ud af, hvor er det, kameraerne sidder, og datatilsynet kan bruge dem med de rigtige ressourcer til at gå ind og tage stikprøver og se, om overholdet nu lovgivningen.
Men hvis nu skal være en lille smule specifikt, så kan man sige, at det, der skete her, det var, at man havde sat en masse kameraer op. 75% af dem, de filmer steder, de ikke må filme. Det er biohammen ulovligt, den her overvågning. Og så går man ud og bruger den og siger, at det er et nyttigt redskab for politiet. På den anden side, så kigger vi så ind i en fremtid, hvor Søren Pind, som jo så ikke kan være her, gerne vil have sessionslogning, som betyder, at der siger man, at det skal man ikke kunne tilgå uden en dommer. dommerkendelse. Tror du, at den vil holde, hvis man nu igen står med et nyt terrorangreb? Tror du så ikke bare, at der vil gå, så vil man sige, vi har alle de her fine data. Dem bliver vi nok nødt til at kigge på, selvom det er lidt ulovligt.
Altså det vil nok være politisk selvmord at gå ud og gøre sig til talsmand for ikke at måtte bruge noget data, som lige efter et terrorangreb. Men det er også derfor en gang, selvom der kommer og sker de her forfærdelige angreb, at vi bliver nødt til at slå koldt vand i blodet og sige, og lade være at lade enkelte hændelser styre, hvordan vi indretter vores samfund. Det er klart, at vi bliver hele tiden nødt til at vurdere trusselscenarier. Hvordan er det? Hvad kommer der? Hvordan er terrortruslen? Men sker der sådan noget med et enkelt angreb, som gør, at vi lige pludselig begynder at overvåge hele den befolkning? Så bliver vi lige nødt til at trække stikket og sætte os ned og tænke over, at det er altså indsatsen, og det er sådan et samfund, vi har lyst til at have.
Og det der kommer, altså man kan sige, hvis du vender tilbage til kameraet, så kan man sige, at det er jo faktisk lige præcis det, der er sket her. Man har egentlig haft noget, som var biologisk, og pludselig er det okay.
Ja. Og det er jo der, hvor vi gerne vil trække igen og sige, nu er lovgivningen altså sådan, det ikke er okay, og det bliver vi altså nødt til at forholde os til.
Så måske skulle man simpelthen lade være med at indsamle alle de her data, så man ikke kommer til at stå i den fristelse, om man så må sige.
I første omgang skal man i hvert fald overholde lovgivningen, og et standardsvar for datatilsynet er jo, det har vi ikke ressourcer til. og det, når vi snakker om sessionslogning, så kunne det godt være, at man skulle tage nogle af de milliarder, som man bruger til overvåget, til logninger osv., og så smide efter datatilsynet, fordi de har i mange år kæmpet med manglende ressourcer.
Du har en til, men du har en kommentar.
Som jeg har forstået det, så er der ikke noget ulovligt at bruge oplysningerne fra kameraerne, altså fra politiet. Dem, der har sat kameraerne op, har begået noget. Dem, der ligesom har haft kameraerne, har gjort noget ulovligt. Og så siger politiet, at fordi nu har de her folk hjulpet dem, så vil de ikke komme ud og sige tak for hjælpen, I skal have en bøde. Jeg tror også på version 2, der er en, der foreslår, at man så kunne sige, at det kunne være, vi skal have et påbud i stedet for, om at de lige skulle fikse deres kamera, så det sad rigtigt. Og sådan. Men man kan også sige her, der var det jo netop brugbart for politiet, fordi det filmede noget ulovligt. Altså, hvis det havde filmet ind i butikkerne, så havde det ikke hjulpet dem her. Så de har kun fundet ud af det her, fordi det har været ulovligt. Så man kan sige, at politiet har den slags vested interest i at beholde dem sådan her, som de er nu, ikke? Og så, det synes jeg, det er ærligt.
Ja, man risikerer det faktisk, at det man, altså netop det ulovligt indsamlet materiale er dybest set bedre og mere effektivt end en lovligt indsamlet materiale. Det, du nævnte datatilsynet, Rasmus Tede, før, der siger, at du mener, at de mangler simpelthen ressourcer for at kunne gøre noget ved det her.
Ja, helt klart. Og nu bliver jeg også en rent professionel. Jeg ved, når vi har siddet og gerne vil, nu snakker vi for eksempel senere om, at man skulle bede datatilsynet om nogle godkendelser. Det kan tage ufattelig lang tid, fordi de simpelthen ikke har ressourcerne. Det gavner altså ikke vores beskyttelse af data. Nu ved jeg, at der lige er lovet flere penge til datatilsynet, men jeg ved også, at ved sidste finanslov, der lige er afsluttet her, der skar man faktisk noget på datatilsynet. Så må jeg indrømme, vi er måske lidt trætte af at snakke omkring flere penge til datatilsynet. Lad os nu gøre noget ved det, fordi de har rent faktisk en reel opgave. De har nogle, hvor de rent faktisk går ud og kontrollerer det her, overholder folk, er der nu de her databehandleraftale på plads, og alle de her ting og sager. Og der nytter det altså ikke noget i en digital verden, hvor vi har så meget persondata liggende og svømme rundt omkring, at vi så samtidig skal ned på tilsynet. Især ikke med den nye EU-forordning, der kommer, hvor der i den grad skal kræfter på herefter.
Nej, er det dit indtryk? Sådan har jeg det lidt, at man bruger ligesom datatilsyn som en, det er sådan typisk en undskyldning, hvor man siger, om vi har datatilsyn til at holde øje med det.
Ja, og det nytter jo ikke noget, man har det, hvis datatilsynet ikke har kompetence eller ressourcer til at udføre deres opgave. Så det bliver man altså nødt til at gøre noget ved.
Bare lige for over en sessionslogning. I fredag morgen, der kunne man her på min radiostation, i morgenradion, der kan man høre en Torben Rune, der er teleanalytiker, direktør i Netplan, tale om, at det vil ikke nær så dyrt, det her sessionslogning, som man havde forudsagt. Det kan gøres meget billigere, og det er meget mere effektivt at lave det her, og det er i hvert fald ikke det, der kommer til at stå i vejen for det som sådan. Hvordan ser du det her? Den diskussion, skal vi køre den på omkring sessionslogning? Er pengene, er det et vigtigt argument i den her sammenhæng?
Ja, altså penge er jo altid, altså det, der er vigtigt, og det er jo det, alle os, der arbejder professionelt med sikkerhed, vi bliver altid nødt til at vurdere. Hvis vi har 5 kroner, hvor skal vi så smide dem hen efter sikkerhed? For vi kan ikke smide dem efter alt. Men penge er ikke det vigtigste. Men når man har den her diskussion, om det kommer til at koste 0,5 milliard eller 2 milliarder, så viser det jo endnu en gang bare, at det ikke er gennemtænkt. At man bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad kommer det rent faktisk til at koste her? Ikke blot på pengepong i forhold til logning, men også i forhold til, rent etisk i forhold til vores retssikkerhed og indsamling af data, risiko for, at det kan misbruges osv. osv. Så der bliver man nødt til at sætte sig tilbage og lave nogle regnestykker, som alle er enige om. Og lige nu der er det sådan lidt mudderkastning frem og tilbage, og det er det jo, fordi det netop ikke er gennemtænkt.
Og fordi der mangler den her dialog, som du har talt om, mellem eksperterne og politikerne.
Absolut.
Vi håber, at der kommer en dialog mellem eksperter og politikere, og at der er nogen, der regner lidt på sagerne. Mange tak til Rasmus Tede fra Rådet for Digital Sikkerhed.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Vi har fået besøg af en fjerde gæst herinde i studiet. Det er dig, Thomas Bier Christiansen. Du er praktiserende læge, og du er formand for det, der hedder Patientdataforeningen. Vi er derinde, fordi at PLO, praktiserende lægers landsorganisation, de har lige vundet databeskyttelsesdagens pris 2016. Det er blandt andet noget, som de har blandt andet fået på grund af noget af det arbejde, som du og en anden læge, der hedder Trine Jeppesen, har udført i Patientdataforeningen, hvor I fik lukket ned for det her ulovlige register, DAMD. Dansk Almen Medicinsk Database. Prøv lige at fortælle os lidt om det forløb, og hvad PLO's rolle var i det.
Jo, tak fordi jeg måtte komme. Det er sådan, at i en periode på 7 år blev alle danskernes intime helbredsoplysninger indsamlet i en database, med mulighed for at kunne blive delt videre. Og det blev de også. De blev delt med 100.000, der arbejdede i sundhedsvæsenet, hvor de kunne læse med på personnummerniveau omkring, hvilke diagnoser folk havde. Det kunne være diagnoser fra banale ting som forkølelser, men det kunne også være ting som misbrug og samlivsproblemer for eksempel.
Alle de data, de lå så flyttet i en meget stor database, som nogle forskere var utrolig glade for. Dem ville de meget gerne have fingre i, men det kunne de jo så ikke.
Nej, og det er da selvfølgelig også rigtig beklageligt. Der kunne sikkert være blevet lavet god forskning på den her database, men databasen eksisterede i 7 år, og i de 7 år er det ret begrænset, hvad der rent faktisk blev lavet forskning på databasen, og det har noget at gøre med, at når man er ude i almen praksis, så er det mere almindelige sygdomme, man lider af, hvor man allerede har stor viden, og desuden, når folk ikke er særlig syge, så er det ret usikkert, hvad de rent faktisk fejler, og derfor er data sværere at bruge, end hvis man har mere specifikke databaser inde på hospitalerne.
Det her med, altså man kan sige, det I vandt så, kan man sige, over den her database, der skete faktisk det egentlig helt utænkeligt sådan i en computertid, at man slettede simpelthen alle de her optegnelser. De blev simpelthen, der sad nogen over på Region Syddanmark og var helt rødglødende, nogle medarbejdere, hvor folk de skrev ind og sagde, vi vil gerne slette mine informationer, og så skulle de sidde og gøre det her fuldstændig fysisk og få dem her væk. Er det hele så forsvundet nu, eller hvordan?
Det er de ikke. Det er sådan, at for at man kunne indsamle de her data i den centrale database, man kalder DMD, så havde man nogle, eller det har man stadigvæk i dag, nogle mellemlandingsdatabaser, som jeg kalder for Sentinel SQL-databaserne, og de findes endnu. Så data i DMD, det er bevaret der. Og vi mener, at det stadigvæk er sådan, at de data, der ligger inde i Sentinel SQL-databaserne, de er under kontrol af den organisation, der indsamler dataene, nemlig DAG-E, og DAG-E er databehandler for Region Syddanmark, så vi mener faktisk, at data fortsat er bevaret. Og i tilfælde af, at man måtte ønske det, og der kom en instruktion om det, så ville man allerede i morgen, eller hvornår man nu havde lyst til det, kunne samle data igen, og så ville man have dem centralt igen.
Jamen, er det ligefrem, har jeg haft en pyrosejr her? Altså.
Det er muligt, og det er der en stor far for. Vi prøver at gøre, hvad vi kan, og lige nu er det sådan, at der kører en sag i Københavns Byret, som Patientdataforeningen har anlagt, hvor vi er ved at undersøge, om vi har det, der hedder søgsmålskompetence til at finde ud af, hvem der egentlig har dataansvaret for de data, der ligger inde i Sentinel SQL-databasen, og der mener vi, at vi har en god sag.
Jeg har også et lille slagsmål om nogle småpenge i virkeligheden, som er rent principielt, så vidt jeg ved. Kan du fortælle?
Ja, det var jo sådan, at da det var, at DMD-databasen skulle slettes, der beordrede kulturministeren Rigsarkivaren til at putte dem i Rigsarkivet, inden data skulle slettes, og det mente vi var, det var sådan nærmest en slags cirkusjure, eller hvad vi skal kalde det. Og i den forbindelse, der lagde Patientdataforeningen sag an mod kulturministeren og Rigsarkivaren. Og da kulturministeren og Rigsarkivaren endte med at afstå fra at putte data i Rigsarkivet, så blev vi i Københavns Byret tilkendt en sejr, at vi simpelthen havde vundet over kulturministeren og Rigsarkivaren. Problemet var så, at sagen blev ført i en sal for det, der hedder småsager. Og i småsager så foregår domsafsigelsen uden, at der er nogen til stede. Det er sådan set dommeren, der bare kigger på papirerne. Og det betyder også, at der er ikke nogen udgifter som sådan forbundet med sådan en sag, andet end de 500 kroner, det koster at ligesom melde sagen til den her småsagsretssag. Så godt nok vandt vi, at vi fik tilkendt omkostningerne 500 kroner. Men i en sag som det her, så er det her ret kompliceret jura, og vi har en meget, meget dygtig advokat, der plejer at komme i højesteret, og han er ikke billig. Så vi snakker om, at vi har haft mange udgifter. Og i modsætning til, hvad der er normalt, har vi så fået lov til at tage den her sag i landsretten. Det kan man normalt ikke med de her små sager, men det har vi fået en dispensation til. Så vi skal se på, om det er ret og rimeligt, at vi kun har fået 500 kroner i sagsomkostninger for sagen.
Ja, det lyder lidt småt, det kan jeg godt høre på det hele. Men nu, hvis vi prøver i hvert fald for et stykke tid at lægge DMD-sagen bag os, jeg håber stadigvæk ikke, at jeg skal begynde at beskæftige mig med det her program, med den, jeg vil helst ikke høre om det mere, men det lyder som om, at den måske kommer igen, sådan lidt zombie-agtig, altså så rejser den så op, og så står den her og kommer tilbage i den her database, ikke? Men hvordan ser du, hvad for nogle, nu sidder du stadig ved det her patientdataforening, hvor ser I udfordringerne hen lige nu?
Udfordringen er, at der er rigtig mange aktører i sundhedsvæsenet, men sådan set også i den private sektor, som har interesse i at få adgang til sundhedsdata. Og man kan gøre rigtig meget godt med de her data. Og derfor er det sådan, at der vil hele tiden og konstant, og jeg forudser evigt, være tryg for, at alle mulige vil have adgang til de her private oplysninger. Der er det vigtigt, at vi opretholder, at patienterne har altså ret til at gå til lægen, og det skal være fortroligt, når man går til lægen, hvis man ønsker det. Der er selvfølgelig masser, der har det helt fint med, at man deler sundhedsdata, og der kan også være store fordele ved at gøre det, men vi mener, at det er essentielt for det at være arbejde som læge, at patienterne kan regne med, at hvis de ønsker det, at de kan fortælle ting i fortrolighed, for ellers så begynder de at være sådan, at de ikke går til lægen, eller det begynder at være, at de holder ting hemmeligt, og så kan vi ikke passe vores arbejde.
Så man kan sige, at hele jeres essens, det at være læge, som er en central del af det, det er lægeløftet, og det er tavshedspligten. I virkeligheden så er det så, at det jo noget, som skal man sige, strider imod det moderne informationssamfund.
Jamen det er det, på en måde. Men hvis man ser lidt anderledes på det, er det sådan, at hvis man ikke har den her tavshedspligt, så på den lange bane, så begynder folk ikke at fortælle de ting, der er vigtige til lægen. Og det begynder også at være sådan, at læger jo ofte er ret omsorgsfulde over for deres patienter. De vælger måske at lade være at notere ting i journalerne osv. På den måde så risikerer man, at det man egentlig vil, det er at have adgang til de her ufiltrerede data, men så ender det ved, at de her data de er korrumperede, og så kan de virkelig ikke bruges til noget som helst. Og det så man faktisk allerede i DMD-sagen, fordi det havde et ret langt forløb, hvor flere og flere læger blev klar over det her ting, og de begyndte at lave den såkaldte kodning, sådan meget diffust, i stedet for meget specifikt. Så data bliver korrumperet, hvis den her tillid den forsvinder.
I har måske også et andet problem i branchen. Det er nemlig, altså den måde, I ligesom kontakter jeres patienter på, patienterne interagerer med læge, det er sådan noget, som er ved at blive skabt her i øjeblikket. Der har vi talt med Jens Ryd Andersen, som arbejder med patientsikkerhed. Han mener, at de praktiserende læger, de har et pænt stykke endnu. Her er telefonen, der er fat i Jens Højen Ryd Andersen, som er cybersikkerhedsekspert, kan man kalde dig, og derudover så har du firma, der hedder Profilaktech APS, hvor du arbejder med sikkerhed i lægeklinikker rundt omkring i Danmark. Jeg har personligt her i løbet af den her uge, der har blandt andet haft kigget på forskellige sådan nogle af de her apps, som man skal bruge, hvis man vil have fat i sin læge. Og rigtig mange af dem, der handler det om, at man skal logge ind via noget, hvor man bare bruger et sit CPR-nummer og så et selvvalgt password. Er det en sikker måde at komme ind til sin læge på?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, det er. For det første, fordi at CPR-nummeret ikke længere kan betragtes som hemmeligt. Vi har mange år brugt det til at identificere mennesker med, men ikke bare identifikationen, men også det, der hedder autentifikation, altså at sige, at den person, som har det her CPR-nummer, faktisk også er den, han er. Så det er ikke en sikker måde, og CPR-nummeret i dag, de er forholdsvis nemmere at få fat i. Den anden ting omkring brugernavn og password, det er også noget, der meget nemt kan opsnappes, så jeg mener ikke, det er en fornuftig måde at gøre det på.
Hvordan, altså du siger, det er meget nemt at opsnappe. Det vil sige, at der simpelthen er nogen, der kan finde på, om man så må sige, gå ind og bruge din identitet til at komme ind i det her system.
Ja, der har allerede været eksempler med et folketingsmedlem, der fik hvad hedder det, jeg ved ikke, om det blev brute force, altså blev gættet eller regnet ud det pågældende folketingsmedlems password til Cure for You. Og så vil datatilsynet simpelthen nødt til at have egen drift at gå ind og tage sagen op, fordi at data fra hvad hedder det, Cure for You's portal blev lagt ud på Facebook. Og det viser lidt om, hvor dårligt systemet er, at det faktisk ikke er reelt sikkerhed.
Det område, som du arbejder med, forhold til mellem læge og patient, kan man sige, igennem computer, det er jo noget, der er rivende udvikling. Altså, vi vil gerne kontakte med vores læge via apps, der snakker om, at vi skal bruge telemedicin og sådan noget, og vi skal generelt bruge IT mere i forhold til, hvordan vi kontakter vores læge, hvordan vi har den her interaktion imellem hinanden. Er det område klar til det, synes du?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Og grunden til det er, at den infrastruktur, som det hele skal køre på, den er baseret på forældet teknologi og forældet procedurer og en forældet opfattelse af, hvad man egentlig kan bruge teknologi til. Så jeg ser det meget som en tvangsdigitalisering, hvor man digitaliserer et område, som slet ikke er klar til det rent teknologisk set.
Og når du siger tvangsdigitalisering, så er det fordi, at der er rigtig mange krav til, hvad lærerne ligesom skal kunne i forhold til det ene og det andet. Og det, der mener du så, at det er simpelthen, der har man været lidt for hurtigt ude?
Ja, altså på den ene side, så har lærerne slet ikke nogen forudsætninger for at kunne gå ind og udtale sig omkring teknologien. De har ingen støtte. De kan kun forholde sig til, hvad deres systemleverandører siger. Og de kan vel ikke lige sige sig at være uvildige, fordi det er forretning for dem, hvad de skal levere, hvad de ikke skal levere. Så på den ene side, så er der slet ikke en kultur for, at gode teknologi, det er jo dygtige læger, men ikke teknologer. Og på den anden side, så er den teknologi, som de har leveret de sidste 10 år, slet ikke tidssvarende rent sikkerhedsmæssigt længere. Så der er nogle store problemer under opsejlingen, mener jeg.
De store problemer, kan du give en idé om, hvad det er for nogle ting, vi kigger ind i?
Jamen altså, nu har du selv introduceret begrebet infokalypsen. Jeg kunne da forestille mig, at de her sundhedsdata, som vi alle sammen har en del af i forhold med vores læge, det er noget, som alle andre meget gerne har fat i. Det er i hvert fald, hvis vi kigger til USA, så er sundhedsdata i øjeblikket i hvert fald 20 gange så meget værd som kreditkortdata. Så der er et eller andet, der tyder på, at det er nogle meget attraktive data. Og hvis de kommer ud og sejler rundt ude i samfundet, så tror jeg selvfølgelig ikke, de har overblik over, hvad det er egentlig, de kan bruges til. Man kunne tænke sig et element som for eksempel livsforsikringer, bare for at tage et område, som ville kunne ændres, når man fik de her data. Og i øjeblikket ser man tendens til også i USA, at stjålne sundhedsdata, de bliver repackaget, de bliver pakket om, så man ikke kan se, at de er stjålne, og så bliver de så videre solgt så mange gange, at til sidst så tror nogen, at de er legale. Jeg tror så ikke, at I kan overskue konsekvenserne af at få de her data til at svæve rundt ud i samfundet, hvis vi ikke passer ordentligt på. Og det gør vi altså ikke i øjeblikket.
Og bare lige for at tage den på plads, når man siger, at de her data er noget værd, hvad er det så folk vil bruge dem til?
Det kan være alt muligt til de mest elementære ting, som identitetsteori. Det kan man også gøre med til kærenummer i data i Danmark, men de mere avancerede ting, altså forsikringssvindel, der er set elementer med folk, der faktisk erklærer sig døde for at få forsikringen udbetalt, så tager en anden identitet for at slippe for skat. Der er rigtig, rigtig mange områder, det her kan bruges til. Og så er der hele den kommercielle side af det, at om vi som borgere, som han er interesseret i, at helt personlige oplysninger omkring vores helbred og for eksempel vores genetik, at det er noget, som er ude i samfundet og kan blive brugt til alle mulige forskellige ting. Men det mener jeg faktisk er et politisk spørgsmål, som vi i samfundet rigtig ikke rigtig har taget stilling til endnu, fordi vi borgere ikke rigtig ved, hvad konsekvenserne for os er.
Hvad skal du se? Det her, det var altså Jens Rød Andersen, der ikke var helt sikker på, at der er styr på sagerne. Thomas Bjerg Christiansen, du er praktiserende læge. Har I fokus nok på datasikkerhed i USA?
Nej, det har vi ikke. DMD-sagen er indtil videre den største sag, og det er den, vi prøver at gøre så meget ved, vi kan lige nu. Men der er masser af ting at tage fat på, og Jens nævner en af dem.
Ja, det han også nævner, det er, at I har fået kastet en masse ting i hovedet, som det ligesom er jeres ansvar nu at fikse. Er det også sådan, du oplever det?
Ja, det var da lidt af en øjenåbner. Vi har fået en på opleveren også, læger, at det faktisk er os, der har hele ansvaret for vores journalarkiv. Det har vi sådan set godt vidst tidligere, for der låste vi journalerne inde, og det passer vi rigtig godt på nøglen. Men efter de er blevet placeret på en computer, så er det som om, at man har glemt, at de gamle dage var data låst inde.
Nu ligger de på en sky.
Det er korrekt.
Og det er så der, man skal huske, at der findes ikke nogen sky. Der er kun nogle andre menneskers computer. Det er virkelig det, der er. Mange tak skal du have til Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen. Nu er det tid til lidt nyheder for den her uge, der er gået. En af dem, der har fyldt mest i det store mediebillede, det er Apples Tim Cook, som har været ude at sige, at han vil ikke lave noget software, der kan bruges til at bryde krypteringen på iPhones. Vi har Peter Dremstrup, udvikler her på Radio 24/7, og en passioneret iPhone-bruger. Jeg har lige skiftet normalt, vi har brugt Johan til det her, men nu bruger vi dig, fordi jeg ved, at du er simpelthen så glad for din iPhone. Hvordan har du det med det, Tim Cook har gået og gjort her nu?
Jeg synes, det er glimrende, at man tør at tage stilling og gå ud og sige, at det her er en dårlig idé for alle vores brugere, og ikke kun for det her enkelte tilfælde.
rent teknisk, så det, han har fået en masse klø, der har været, FBI ud og siger, han er, hvorfor vil han ikke hjælpe os, det handler om terrorisme det her, sådan noget. Hvad bilder han sig egentlig ind? Kan du forstå, hvordan han kan tillade sig at stille sig op imod det her?
Ja, fordi altså, man kan sige, det drejer sig om 3 ugers data, som de ikke kan få. De har fået adgang til alle hans backup-data, som lå hos iCloud i skyen. Og nu drejer det sig om, at de mangler de sidste par uger fra hans telefon. Og det er låst inde bag kryptering på telefonen, som FBI ikke kan bryde, uden at risikere at eventuelt komme til at slette hele telefonen. Så man kan sige, spørgsmålet er, hvor meget de i virkeligheden kan få ud af de her sidste par ugers data, i modsætning til, hvad alle mulige andre vil kunne få ud af, at den her kryptering kan blive brudt så nemt, som ja. Det ligger op til, at man gør.
Og det handler om, det er simpelthen, at man siger, deres problem, det er, at de har sådan en, hvor når man taster koden ind til den her iPhone, så har man kun et vist antal forsøg. Jeg tror, det hedder 10 forsøg, og efter det, så sletter den simpelthen hele beduljen ombord på den her telefon, og det er den, de gerne vil udenom på en eller anden måde. Kan man det?
Det kan man ikke pt. Men Apple har indrømmet, at man kunne godt lave en software omgåelse af det her, så man kan brute force koden, uden at den eksempelvis nulstiller hele telefonen efter 10 forkerte forsøg, eller at man i virkeligheden så vil FBI gerne have adgang til at gøre det digitalt, så de ikke skal sidde og taste ind på skærmen, men de kan bruge et program, som prøver en masse forskellige muligheder af i stedet for.
Det er nok lidt nemmere end dresserede aber og sådan noget i hvert fald, helt sikkert. Rasmus Sted, du har også iPhone på bordet, ikke?
Ingen tak.
Du har også iPhone på
bordet,
ikke?
Absolut, ja.
Du føler dig, hvordan havde du det med, at Tim Cook går ud på den måde der?
Jamen, jeg synes, det er en god ting, og jeg synes, det er ikke specielt den enkelte tekniske sag her er specielt interessant. Jeg synes, at det, man er bange for, det kan jeg faktisk godt se, det er jo, at det her, det danner præcedens. Altså, det bliver sådan en dominoeffekt. Så hvis man først tillader det her, jeg synes også selvfølgelig, der har sket en frygtelig terrorhandling, og hvis Apple på nogen måde kunne begrænse til den her telefon, men nu er det jo sådan rent juridisk, og det kan du måske snakke mere over i vores jurist, at hvis man først danner præcedens en, så jamen, hvad bliver så det næste? Bliver det så, at de skal installere en generel bagdør, som man så kan bruge som efter dommerkendelse, og er der så andre, der kan udnytte den bagdør end FBI selv osv. osv. Så det her, det kan hurtigt vælte som en dominoeffekt, og det er selvfølgelig det, som Apple gerne vil undgå, og det har jeg fuld respekt for.
Der har været en masse ballade om det, altså de har også været under pres fra England. For eksempel det engelske efterretningstjeneste har været ude og sige, at de skal åbne de her telefoner, altså kan de simpelthen ikke få lov at operere herovre i England, tror du? Altså det er jo også noget, der var der utrolig meget på spil for Apple. Hvad siger du, Peter Drimster?
Altså...
Der er du lidt blank, ja. Kan jeg se på det hele. Det har du ikke noget forhold til, men det har du også på side.
Jeg vil sige, jeg kan også godt, det er jo også kommercielt for Apple, det er klart. Altså de har jo i den grad fået test på sikkerheden før, og nu har de rent faktisk lykkes med at lave nogle devices, som rent faktisk har styr på sikkerheden. Og hvis de først skal begynde at åbne op for det, jamen, så er de selvfølgelig bange for, at folk går væk fra deres devices over på noget andet. Så selvfølgelig er der også kommerciel interesse.
Vi tager lige Christian over.
Der er jo også sådan, at der kan være en kommerciel interesse i, at det her det er en high-end telefon. Så det her det er den sikre telefon. Det er også et marked for det, tænker jeg.
Nu er en tilbud.
Ja, jeg synes også, man skal huske på at tænke på, at altså, det her de amerikanske myndigheder, og man kan sige, og den amerikaner, det går ud over, det er nok fint nok, det må de ligesom selv om derover. Men altså, hvis man sørger for, og man siger til Apple, at de skal give de amerikanske myndigheder mulighed for at give dem påbud om at lave om på deres eller andre folks hardware, så kan man jo også sige, hvad så med myndighederne i Burma, eller Kina, eller Pakistan, eller Tyskland, eller et eller andet land, altså sådan, så åbner man ligesom op for, at det er okay, at myndighederne siger, til et firma, at de skal installere ting på andre menneskers devices, som de har købt, og ellers så kan man ikke handle i det land. Og spørgsmålet er også, at man kan sige, hvis GCHQ og de britterne og sådan noget siger, at de ikke vil have Apple i England, om altså hvem det er, der taber på det, om det i virkeligheden er regeringen, der skal ud og sætte foden på det, fordi jeg tror, at folk bliver ret sure, hvis man lige pludselig siger, at nu kan jeg ikke købe Apple-produkter i England. Altså, og spørgsmålet er, om Apple ikke er too big to fail på en eller anden måde der, ikke? Altså sådan... Der man ikke vil stemme nogen andre i virkeligheden.
Der er også en væsentlig grund til, kan man sige, at de ligesom prøver at tage det her meget alvorligt. Det er jo blandt andet på grund af, at der var den her PRISM-afsløring i sin tid, som Edward Snowden har, som kom ud med her for 2 år siden. Der findes sådan et af de her slides, som han har lagt ud, som de fleste af os har set, som viser, hvilke firmaer, der samarbejder med NSA og øvrigt GCHQ, som du nævner der. Der er Apple nævnt som et af de her firmaer, som åbenbart, så kan man sige, de har jo egentlig været vant til at have sådan nogle bagdørsprogrammer gennem tiden.
Jamen, forskellen er her, altså ved Prism og sådan noget, har det været data, der passeret gennem Apple-systemer og Microsoft-systemer, og så ligesom de her firmaers systemer, og det har været data, de har haft adgang til i forvejen. Her der taler om, at en rets, eller en dommer, eller en myndighed går ind og siger og pålægger et virksomhed og laver om på noget, som de allerede har solgt en gang, altså nogle andres hardware, og lave en opdatering til det, som er imod det, brugeren har købt, eller sådan, som er det modsatte, kan man sige. Og det er jo fint nok, hvis det er en eller anden terrorist eller seriemord eller sådan noget, men man kan sige sådan, hvor grov skal kriminaliteten være, før det er okay, og hvad for en domstol skal afgøre det? Skal det være en domstol i USA, eller i Danmark, eller i Burma, eller... Altså, det bliver hurtigt meget, meget svært for Apple at sige, at stride imod alle myndighederne i andre lande, når man først har givet efter for USA. Altså, så kan de sige, hvorfor vil I gøre det for USA, men ikke for os i Marokko eller et eller andet.
Vi skal lidt over i Thomas Bjerg Christiansens område, vil jeg sige måske, det er måske ikke lige præcis det, du beskæftiger dig med, men i hvert fald tilbage til sundhedsvæsenet, for der er en nyhed mere her. Den handler om, at Region Hovedstaden, de har nu udviklet en app til psykisk syge. Det er fra Region Hovedstaden Psykiatri og IT-universitet, de har samarbejdet med dem. Der har de udviklet en app, der skal hjælpe personer med det, der hedder bipolar lidelse. Den hedder Monarca, og den beskrives sådan her af Region Hovedstaden. Monarca er kort fortalt en applikation, hvor patienterne hver dag skriver, hvor mange timer de har sovet, hvor meget alkohol de har drukket, om de har følt sig triste eller i godt humør osv. Derudover registrerer applikationen automatisk, hvilket omfang patienterne bruger deres mobiltelefon. Oplysningerne bliver tilsammen en slags digital logbog, som kan give patienterne deres behandler et præg om, hvordan sygdommen udvikler sig fra dag til dag. På baggrund af appens registrering kan den give brugerne besked om han eller hun måske sover for lidt. Samtidig kan den give personalet og psykiatrien mulighed for at følge brugerne tættere på og gribe hurtigere ind, hvis de viser tegn på depression. Thomas Birk, det lyder som en meget god idé.
Jamen, det her det er jo et eksempel på, at der er meget godt i teknologien, men med teknologien følger der jo også nogle farer. Og jeg er ikke sikker på, at vi alle sammen, eller hvis man var psykisk syg for den sags skyld, kan gennemskue præcis, hvor meget det er, at man kan blive overvåget. Men hvis man nu kan informere folk tilstrækkeligt om, hvor meget de bliver overvåget, at deres stemme bliver analyseret, og deres søvnmønster bliver analyseret, og man kan regne med, at folk har en rimelig forståelse for det, så er det jo okay, så længe at man har et ordentligt samtykke til at gøre de her ting.
Rasmus Lund, du havde også lige en kommentar derovre.
Ja, det er jo lige præcis det, der faktisk er kludet, hvis det er juristen her, der taler. Det er jo, at det er meget, meget vigtigt, at man forstår, hvad det er, man giver sig lag med, når man downloader en app, som i det her tilfælde. Og fordi den har med følsomme oplysninger at gøre, det er jo noget helbred, så kræver det noget ekstra. Og når vi så oven i det lægger, at det enten kan være børn eller folk, der ikke nødvendigvis er i stand til at forstå det samme som almindelige mennesker i situationstegn, så kræver det en ekstra indsats for at sikre, at man faktisk har givet det, der hedder et informeret samtykke. Og det er noget af det, som den her nye lovgivning, der på vej i ekstra høj grad kommer til at sætte fokus på. Simpelthen fordi vi jo bare oplever i dag, at folk downloader alt muligt og faktisk ikke rigtig forstår det, og heller ikke læser de 20 siders terms and conditions, som er klistret i halen.
Ja, fordi noget af det, der ligger i det der, altså, man vil blandt andet registrere også, hvordan folk taler, fordi så kan man høre ud fra talemønstret, om de er ved at blive deprimeret, for eksempel, eller om de er ved at blive maniske. Man kan også registrere, om de bevæger sig, for eksempel, hvor meget de kan. Altså, hvordan, det må være følsomme oplysninger i hvert fald.
Altså, det er følsomme oplysninger, hvis det for eksempel relaterer sig til dit helbred, eller nogle af de andre ting, jeg nævnte før. Ja. Det vigtigste er her, at vi får informeret og har transparens omkring det, fortæller, hvad det er. Der er et sagligt formål med det her, for at komme tilbage til knæbøjningerne. Er der et sagligt formål? Ja, det er der da. Vi prøver at hjælpe nogle patienter med den lidelse, de har. Er der en hjemmel? Ja, det er så samtykke i det her tilfælde, osv. osv. Så vi skal igennem de samme knæbøjninger og sikre, at den her løsning så iagttager de der rettigheder, man har, for indsigt, kan få slettet, og så videre.
Lige her til allersidst, der skal vi nå. En allersidste nyhed, den er lidt over på din boldgade, Rasmus Svede. Den handler om, det er en ny hjemmeside, der hedder jegfortryder.dk. Den følger alle politikernes Twitter og Facebook-opslag, og så registrerer den, hvad de sletter, hvornår indlægget er blevet slettet, som sådan. Og der på side, der kan man også, man kan tilmelde sig pushmeddelelser, om der er noget, de har slettet, eller sådan eller den der stil. Det er vel sådan en, man kunne sætte på sådan en pind, for eksempel.
Ja, og alle os andre, kan man sige. Og mange også der lever under for det her, vi kan jo godt komme til at sige, okay, det var ikke lige sådan, vi gerne vil have formuleret det. Lige præcis denne her, altså der vil jeg bare, så længe du, når du skriver noget på sociale medier, så, og, eller lægger billeder ud, eller noget som helst andet, det er blandt andet noget af det, som vi i rådet går ud og hjælper med at undervise skolebørn i, det er, når du lægger noget op online, så eksisterer det for evigt. Man kan simpelthen ikke tro, fordi man klikker det lige, eller sender en Snapchat med et billede eller et eller andet, og så er det væk, for bare fordi man gør det. Så det er der mange, der måske lige skal tænke sig om en ekstra gang, før de lægger noget op.
Vi vil være i mål for i dag. Tak til Rasmus Lund, advokat, Rasmus Tvede fra Rådet for Digital Sikkerhed, læge Thomas Bjerg Christiansen, udvikler Peter Dremstrup og som altid vores egen sikkerhedsekspert Johan Tilman. Aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund. Vi alle sammen sejler i gummibåde i de købt for billigt. Luften fiser ud, og redningsvesten er muligvis foret med beton. Der er ikke andet at gøre end at se op i himlen og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.